Iruditze bali mazaizue ezer baino lehen zai baitugu, eta gero beste osoko bilkura bat baitu. Inigo Barandiaran nagurtu nahi genuke kongresuan da, EAJ-ko diputatua, eta Toledoko ituneko kideetako bat, Barandiaran jauna egunon.
Egunon, zer moduz.
Ba, ondo, eta zuek zer moduz entzun zenuten eserlekutik Mariano Rajoyren iragarpena?
Entzun ondo, baino zer berri ezun ez esan, ba, pixka dezezionatuak esan nuke.
Bueno, berria esan zuen, bera presidente den bitartean izoztu ez direla egingo pentsioak, eta alduen neurrian igoko dituela, eta estatuko aurrekontuak onartzea jarri zuen baldintza, pentsio baxuenak eta largunenak igual izateko.
Bai, baina horrek ez du zer esan nahi, hori badago ja Seguridad Sozialen legean, zeren orain gertatzen ari dena da ere, 0.25 horren igoera, hori lege sozialaren ondorioa dala esango nuke.
Hala ere, mezu hori zuzenean zuentzat zela horrela ulertu zenuten, alegia estatuko aurrekontuak babestu behar izatea pentsioetan igoera bat egon dadin?
Bueno, atzetik bai horrela ulertu izan liteke, baina nik uste dut hori ere, erdesaten da un brindis al sol ere izan zitekeela, zen azkenian, itunean, zuko duen zezu, Toledoko itunean gomentatzen egena da, batzuk iritzi bat daukatela, gehiengoak beste bat daukatela, hori esan nahi du gobernua alde batetik bakarrik dagoela iritzi bat eta bestaletik beste guztiok beste iritzi batekin eta norbaitek ba utzi bueno bere alde bere lekutik atera behingo berri izango duela ba adostasun batera iristeko
eta EAJ aterako da
EAJ prest dago akordio batera iristeko eta nik uste horretarako gobernuak ondo dakiela badaukala prezio bat ordaintzeko esango nuke, dala orain arte IRP hori da eguneratzeko dagoen indize hori, pensioak eguneratzeko dagoen indize hori mugitu inbarko duela hori batez ere indarrik gabe utzi beharko duela eta beste baten bila joan beharko dutela ba, adostasun hori lortzeko, ez EAJ-arekin, baizik eta alderdi guztiekin.
Baina baldintza hori jartzen du EAJ-ak eta baldintza hori beteko balitz estatuko aurrekontuei begira negoziazio horretan parte hartzeko preslegoke?
Hori ez da presupuestoko ez dago presupuestoan prestokin ez dago lotuta hori. Hori dago Toledoko itunarekin lotuta. Eta Toledoko itunak badu bere ibilbide partikularra edo bakarra esango nuke, zeren hori beste aldetik dijoa. Hau ez du ez zuen zerikusi behar izan aurrekontuekin. Naiz eta atzo Rajoyek erabatean lotu egin zuen.
Eta Toledoko itunean, iruditzen zaizu, akordiorik egon litekela gaur egun, jarrerak hurbiltzeko aukerarik ikusten duzu?
Gaur egun ez. Gaur egun ez. Aldeak nabaria dira. Gaina, esate batean, esan dut, alde batetik gobernua dagoela bakarrik, eta bestaldetik beste guztiak, horrela esan da, ba, borobila da, baina alde batetik gobernua agian Ciudadanosen laguntzarekin alde batetik bakarrik dago, eta bestaldetik beste guztiak bagaude ere, IRP-aren aurka, baina gure artean ere ez daukagu esate bateko iritzi berdina. Hori bai, nik uste dut beste aldeko guztiak esate bateko ados gaude gaurko IRP nahikoa ez dela eta beste zeo zer egin beharko litzatekeela, ba pensionisten pensioa eta redundantzia bada ere, ba egunaretzeko barme edo berme bat izan behar zuelako,
Eta KPI-aren arabera igotzeko edo KPI-aren edo IPZ-aren arabera pentsioak igotzaren aldekoa da EAJ ere, oposizioko gainerako alderdiek PSOEk eta Podemosek planteatu duten bezala?
Ba, gogoratzen bali bezu, hori izan da historikoki gure jarrera, beti hori eskatu dugu, eta hori bai, beste guztiekin batera prez gaude, antzeko emaitza bat eman zezaken, beste nolako indize bat adosten balin bada, horretara iristea. Guk akordio baten aldekoa gera, baina hori bai, pensionisten gasto kapazitatea murriztu gabe.
Baina Mariano Rajoy Espainiako Gobernuko presidenteak atzo esandakotik ulertu behar da, berakera bat baztertu duela, ez? Pentsioak KPI-aren arabera igotzeko aukera hori?
Bai, baina nik uste zertako izan zala, ez dakiz zertarako atzera zan egia zan da. Ez zuen ezer berririk esan eta batez ere gobernua bere isolamenduan kokatzeko bakarrik izan zen. Nik uste atera behar izango duela, berandu edo goiz, baina atera behar izango duela dagoen lekutik, zeren bere jarrera da momentu honetan gehien oztopatzen duena Toledoko itunean akordio batera iristea.
Utzi egin behar zaitugu, ze badakigu goizeko 9:00 hasiko dela osoko bilkura diputatuen kongresuan,
bai.
Gaurko eztabaida ere oso importantea da, eta gainera EAJ-aren ekimenez egingo da eztabaida neurri handi batean. Gogoratu behar da 2015 urtean, onartu zuela Alderdi Popularraren gobernuak bere gehiengo osoa baliatuta espetxe iraunkor berrikusgarria indarrean jartzea, gero oposizioko taldeek konstituzionalean elegitea jarri zuten, haren sententziarik oraindik ez da iritsi, eta gaur eztabaidatuko dena da neurri hori indargabetzeko aukera. EAJak, bueno, Alderdi Popularrak eta Ciudadanosek dagoeneko esan dute, beraiek hor espetxe iraunkor berrikusgarriaren aldeko jarrera eramango dutela eta gainera gogortzekoa ere bai, nolako eztabaida aurre ikusten duzu gaurkoa kongresuan?
Bueno, hori da lena, nik argitu behar dana da, aldez aurretik, ez dala eztabaidatzen EAJ eta jarritako lege proposamena, baizik Ciudadanosek eta PPek bere ordez jarri nahi duten beste lege proposamen bat, hori da.
Bai.
Ciudadanosek eta PPek egin nahi dutena da, orain dagoen egoeratik oraindik gehiago gogortu. Esaterako PPek zigorra handiago jarri edo tipo berria jarri eta Ciudadanosek tercer grado deitzen dana ostopatuz eta bueno, eta okerrago jarri dizkiroz, ez? Baina gaur ez da deitzen dana da PPek eta Ciudadanosek nahi dutena, ez nahi dutena, beraien proposamena da eztabaidatzen da.
Bai, baina ez nahi dutena da azkenean aurrez urrian okerrezpanago EAJak planteatu zuen.
Bai, guk planteatu genuen izan
eta oposizioko gainera erako taldek erabaki zuten babesa ematea zuen planteamentuari, bai, eztabaida hori egin zedin, ezta? Orain Ciudadanosek eta Alderdi Popularra jarriko dute mai gainean, bai, zigor horrek behar duela jarraitu eta gainera gogortu.
Bai.
Supuestoak zabaldu dio Alderdi Popularrak eta 3. Gradua gogortu Ciudadanosek. Nolako eztabaida espero duzu?
Ba, gogorra, segurazki gogorra, zen segurazki hor aurren ikusi dugu bueno, sociedadaren ez dakit, solidaria edo sozia nola eraikitzen dugun bi ikuspuntu ezberdinak esateko. Gaur egun ikusten dut badaudela legislazioa egoera bero batean legislatzeko darautzeko aukera edo aukera esango luke tendentzi bat eta ikusten dugu ez dala momentu honetan horrelako gauzak aurrera eramateko. Lehen eraman izan bezala. Hala ere, gure jarrera beti izan da proposamen, bueno, legislazioa dagoen moduan aldatzeko beharra zegoela, zeren dagoena da guretzako mendeku bat izaten da ez rekuperatzeko edo jendeak
berriz arteratzeko.
Bai, hoi da, eta orduan, bera, gure jarri izango da, noski horren pepeta bezitza zuen kontrakoa, noski.
Gertatzen dena da horrezta, Gabriel Cruz mutikoaren eriotzaren berri izan eta 4 egunera datorrela, jakina da hilketa hori gertatu zela neurri hau zigor hau indarrean zelarik, baina hala ere horrek areagotu egin du eztabaida gizartean, ezta? Eta sektore baten alarma piztu ere bai.
Bai, baina komentatu dutena, azkenean ezin da legislatu horrela bero egoera beroa dagoenean, zeren ez da ikuspuntua ez da zuzena izaten eta beharrezkoa dugu lasaitasun bat, ikuspuntu ezberdinen artean egoera propos bat edukitzeko, eztabaida edukitzeko eta gure ustez orain ez da momentua eta hori ere argitu behar da momentua PPek eta Ciudadanos erabaki dute, hori da. Orain momento beroa dagoela, orain sartu dute lege proposamen hauen eztabaida eta hori guztiz leiala edo zuzena ez dala usten dugu, ez? Eta noski, horregatik ba eztabaida beroa izango da, baina beroa izan ezkeroz eta egoera beroa baldin bada ere, ez dugu uste gure iritzitik ere jetxi beharko ginekela, ez?
Konforme bainigo Barandiaran ez dizugu demora gehiago ostutzen, EAJko diputatua, Toledoko ituneko kideetako bat, eskerrik asko gaur izan Euskadi Irratian izatea.
Zuei, mila esker.